Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske. Očekuje vas još jedno druženje u emisiji Riznica znanja, koja je namijenjena svima onima koji žele da saznaju i nauče nešto novo. Bez obzira na to da li ste u zrelim godinama ili ste tek zakoračili u svijet odraslih, vjerujemo da ćete naredne minute provesti prijatno uz naš naučno-obrazovni program. Govorit ćemo o uzgoju jagoda na balkonima i terasama. Sadnja jagoda u sobnim uslovima gajenja može se obaviti do kraja novembra. Za sađenje se mogu koristiti živići od svih sorti jagoda, ali ipak za ovaj način gajenja treba odabrati one koje obilnije rađaju i koje imaju atraktivne plodove. Prvenstveno valja gajiti takozvane remontantne sorte koje donose zrele i sočne plodove počev od polovine maja pa do decembra. Prikupili smo podatke i o dosadnim sićušnim dvokrilcima koji imaju 6 dugih nogu, usta, antenu, rilicu, nezgodnu narav i jezivu naviku da nam sisaju krv. Nadamo se da ste pogodili. Riječ je o komarcima. Upoznat ćemo se sa čuvenim kapetanom i moreplovcem, čija su dostignuća imala veliki utjecaj na istoriju i razvoj čovječanstva. James Cook se sa svojom posadom upustio u otkrivanje južnog kontinenta za koji se tada vjerovalo da postoji. Cook je plovio Pacifikom suočavajući se sa svim opasnostima koje ovaj predio krije. Pacifik je bio njegova opsesija, a postao je i njegova grobnica. Iako se nije vratio sa ovog putovanja, Cook je za sobom ostavio prvu mapu Pacifika. Bio je istraživač koji nije tragao za novcem, već samo za znanjem. Vjerujemo da ćete u ponuđenim sadržajima pronaći teme koje vas zanimaju.
Riznica znanja.
Ljubitelji jagoda koji nemaju baštu ili dvorište mogu jagode za svoje potrebe da gaje i u saksijama kao sobno cvijeće, na balkonima ili terasama. Za sadnju se koriste saksije različitih veličina, prečnika od 10 do 30 cm. Odabrane saksije bi trebalo napuniti rastresitom plodnom zemljom, pa u njih zasaditi po 1 do 3 živića jagode u zavisnosti od veličine saksije. Sađenje se može obaviti u toku cijele godine, počev od marta pa do kraja novembra. Ova vrsta voća u saksiji se gaji na isti način kao što se gaji svako sobno cvijeće. Jagode gajene na ovaj način mogu donijeti od 20 do 100 plodova u zavisnosti od veličine saksije. Još korisnih savjeta čućemo i od inženjera hortikulture Vanje Perendije, profesora u Poljoprivrednoj školi Banja Luka.
Jagode su višegodišnje biljke sa ukrasnim i jestivim plodovima. U proleće svima nama to su omiljena poslastica zbog crvenih sočnih plodova, čiji ukus naravno da nam posebno prija posle svih onih citrusa što jedemo tokom zimskog perioda. Osim što su uspešne što se tiče uzgoja, uspešno se uzgajaju, skromnih su zahteva, odlično znači uspevaju kod nas na našim prostorima zbog klimatskih uslova u baštama i vrtovima, ali ono što je sad neka, hajde kažemo, novina u skorije vrijeme jeste da se jagode sve više uzgajaju na balkonima, prozorskim daskama i tome slično. Zbog čega je to tako? Upravo zbog nemogućnosti, jel tako, prostora za vrtom ili nekom baštom, a opet zbog toga što su zahvalne biljke pa se mogu uzgajati u takvim nekim skromnim uslovima tipa saksije, neke manje hranljive zemlje ili nešto tome slično. Tako da njima u suštini velik prostor ni ne treba, bitno je samo znači održavati prosto te njihove rozete koliko toliko, znači negde da nije pregusto nasađeno i tome slično, o čemu ćemo i pričati. Što se tiče pravilnog uzgoja jagoda, evo, rekla bih u nekoliko koraka. Znači, za početak, kada je pravo vrijeme da kupujemo sadnice? Znači, to se može raditi s jeseni, a evo sad sve češće to se radi i u proleće. Masovno ljudi prodaju na tržnicama ili recimo u rasadnicima prodaju sadnice jagoda, od kojih možda su negde i najzastupljenije mesečarke jagode, što daju zaista mnogo plodova tokom vegetacije i lagane su zaista za uzgoj. Pored njih također pojavile su se i druge neke vrste, to su puzajuće jagode, pa onda mogu se recimo dobro uzgojiti u drvenim bačvama koji imaju otvore sa strana i tome slično, ali sad o tom potom u zavisnosti opet kažem od prostora koliko imamo na terasi. Za početak potrebno je da pregledamo biljku, da je biljka zdrava, da ima zdrave listove. Ako se uzimaju u proleće, onda naravno obratimo pažnju i na brojnost cvetova, razvijenost cvetova ili čak prisustvo i mogućnost prisustva i plodova, je li tako? Kad ih donesemo u kući, naravno trebamo već da imamo pripremljene saksije. I uglavnom, ako su to neke saksije pravog onog oblika, onda na nekih 20 cm bi trebala ići po jedna sadnica jagode. Opet, ako su to neke četvrtaste saksije nekih manjih dimenzija, onda uglavnom po jedna sadnica do dve, kažem, sve zavisnosti od toga kolike su saksije, bi išle recimo po toj jednoj saksiji. Zemlja koja se kupuje, znači uglavnom može se, zemlju koju koristimo, ajde kažem, može ići ona koja se kupuje, znači čak i obična zemlja za cvijeće dolazi u obzir, možemo naravno koliko ima mogućnosti mešati sa kompostom, sa nekom kvalitetnim baštanskom zemljom i tome slično. Još jedna recimo napomena, plastične saksije, eventualno ove saksije od terakote su dobre, znači ne preporučujem metalne saksije iz prostog razloga što zadržavaju toplotu, pogotovo u zavisnosti toga gde se, na kojoj strani se nalazi terasa, pa još ako bude jako sunce, onda je to zaista spaljivanje biljke, što bi se reklo. Kada se sadnica jagode zasadi, bitno je da vodimo računa da je ne sadimo preduboko, jer biljka ukoliko ide previše duboko u zemlju, uglavnom istrune i propadne. To su biljke plitkog korena i uglavnom onako kako se nalazi u toj čašici u kojoj je rasla, najbolje da na isti način, na istoj dubini je zasadimo i kod nas u našu saksiju. Što se tiče strana sveta, odnosno mjesta gdje bi to trebalo sve da se drži, jel tako, terasa bi najbolje bilo da je okrenuta na istočnu stranu, znači da ima tog finog jutarnjeg sunca, s tim što poželjno je također da se saksije odmaknu malo od zidova, makar nekih, ako ima mogućnosti, pola metra, sve zavisno, opet kažem, u kako i na koji način se drže jagode, ali u principu bitno da se odmaknu od zida da bi finog provetravanja bilo i strujanje vazduha oko same biljke. Zalivanje je obavezna mera nege, naravno, s tim što su to biljke koje zahtevaju redovno zalivanje, znači zemlja treba da se održava vlažnom, tacna treba da se proverava, znači da ne bude previše vode u tacni, da ne bi došlo do truljenja biljke, ali znači poželjno je da se ipak zemlja održava u nekom finom vlažnom stanju, Isušivanje preveliko zemlje dovelo bi naravno i do klonuća listova, uvenuća biljke i tako dalje, što se u suštini odmah i primeti kad joj nestane vode, odmah pogotovo kad su mlađe sadnice, krenu listovi krenu onako da padaju sa strana po zemlji. Tokom vegetacije, pogotovo u tom periodu cvetanja i plodonošenja, potrebno je da, u stvari, hajde da kažemo, možemo, nije to sad neophodno, ali poželjno je recimo da koristimo i prihranu. Prihranu naravno možemo kupiti isto tako u poljoprivrednim apotekama. Postoji posebna prihrana za jagode. Uglavnom, kažem, daje se u tom periodu cvetanja plodonošenja da bi što više cvetala i što više dala plodova, jel tako? Opet kažem, to nije neka neophodna mera. Ukoliko vidimo da biljka ima fine zelene listove, ukoliko se ona fino razvija, fino cveta, govori nam o tome da je biljka zdrava i da nije to, kažem, neophodno, ali će recimo bolje cvetati, plodonositi ukoliko je hranjivost zemlje veća. Također, tokom sazrevanja plodova dešava se da grančice na kojima se nalaze plodovi od težine ploda da padaju po zemlji, tako da ne bi bilo loše da bi oni, ajde kažemo, ostali onako fini i zdravi. Ne bi bilo loše, ukoliko su te grančice malo duže, da prebacimo ih preko saksije, znači da ne budu direktno na zemlji, pošto je, ajde kažemo, zemlja vlažna, da ne dođe opet do propadanja ploda i slično. Ili čak, recimo, ukoliko je to neka mala sadnica, svega jedno do dvije grančice u saksiji na kojoj se nalaze plodovi, onda možemo ih čak i nekim štapićem, drvenim ili plastičnim, malo odići, da kažemo, od zemlje. Ono što je također veoma važno da znamo jeste da tokom vegetacije jagode također mogu se i razmnožavati. Odnosno, mi možemo razmnožavati jagode vrlo, vrlo uspješno, jednostavan je apsolutno postupak. Sastoji se iz svega par koraka. Znači, tokom vegetacije iz tih rozeta lisnih pružaju se fine stolone. To su dugačke grančice koje se na vrhu završavaju sa svega nekoliko listića. To znači da na tom mestu gdje se nalaze ti listići, da iz donjeg dela tog mesta će da se pojavi koren ukoliko mi recimo tu stolonu pričvrstimo malo nekom žičicom, hajde kažemo, za zemlju, i kroz veoma kratak period doći će do njihovog ožiljavanja. Naravno, ukoliko tu zemlju držamo vlažno, vrlo brzo će iz donjeg dela te male sitne rozetice da se formira korenov sistem, pri čemu kada se formiraju fini listovi, veći listovi, to je već znak da se biljka oželila, da ona samostalno može da se razvija i tu stolonu, odnosno tu zelenu zeljastu grančicu, možemo slobodno da presečemo i da bukvalno fizički, hajde da kažemo, odvojimo mladicu od matične biljke, s tim da tada mladica nastavlja dalje svoj razvoj samostalno i već eto, možemo čak i te sezone ili naredne sezone da očekujemo da će da nam cveta i da će da plodonosi. Ono što je još važno napomenuti, još jedan razlog zašto uzgajati jagode na terasi, jeste zato što, pored toga što ne zauzimaju puno prostora leti, isto toliko ne zauzimaju ni tokom zimskog perioda. Znači, ništa specijalno ne traže jagode, neki specijalan prostor, hajde da kažemo, neku prostoriju zimi u kojoj će se one nalaziti zatvorenu ili da ih prekrivamo nečim ili tome slično. Jedino što je potrebno jeste da se, recimo, sklone sa nekih vetrovitog nekog mesta gdje će biti izložene, znači, udaru jakih oštrih vetrova, oluja, snežnog debelog pokrivača, možda čak i leda. Znači, možda negdje i staviti staviti u neki deo terase gdje će biti zaklonjen, hajde kažem, od svega toga, ali sve ostalo, znači, što trebamo jeste da sačekamo proljeće, da ih vratimo na pređašnje mjesto gdje su dobro cvetale i da nastavimo u proljeće sa zalivanjem. Jagode uspevaju u svim našim krajevima, kao što sam rekla, obilno rađaju. I zaista bi šteta bila da u svakom vrtu, ako ne i na svakoj terasi, ne nalazi se neki mali jagodnjak. Evo, sve ovo što sam ispričala govori o tome koliko su zaista zahvalne biljke, pa tako da čak i najmlađima možemo prepustiti njihov uzgoj.
Riznica znanja.
Vrijeme je za komarce. Ovi dosadni sićušni dvokrilci imaju 6 dugih nogu, usta, antenu, rilicu, nezgodnu narav i jezivu naviku da nam sisaju krv. Evo šta smo još saznali o njima. Zbog njih se ponekad čitavo ljeto češemo, a i majstori su u tome da nas prave budalama, nakon što se pošteno išamaramo misleći da smo nekog pogodili rukom. Međutim, nije ih tako lako upoznati, niti im doskočiti. Postoji oko 3.500 različitih vrsta komaraca koji nastanjuju sve krajeve svijeta, pa im se nikad ne može potpuno umaći. Čak su i do Aljaske stigli poslije globalnog otopljavanja. Obožavaju topla mjesta, a posebno ona gdje je velika vlažnost vazduha. A evo i druge, malo poznate istine. Ne sisaju svi komarci našu krv, već samo ženke. Zato imaju dobro opravdanje. Neke ženke ne mogu da polože ni jedno jaje ako ne gucnu makar malo krvi. Komarica bez krvi položi svega 5 do 10 jajašaca. Poslije samo jedne kapljice, nulte pozitivne krvne grupe, može da ih položi čak 250. Da odmah razriješimo zabludu. Ljudska krv nije osnovna hrana komaraca. Glavna hrana i mužjaka i ženki u stvari je cvjetni nektar. Sokovi se u njihovim tijelima pretvaraju u glikogen, supstancu koja poput moćnog goriva mišićima daje dovoljno snage za nekoliko minuta leta. Komarci imaju 47 zuba, čak 15 više nego čovjek. Ali to im ništa ne znači jer njima ne mogu da nas ugrizu. Zato nas ženke bockaju svojim rilicama. Gornja i donja usna su jako izdužene i spojene, pa tako formiraju tanku šuplju cjevčicu. Njome probuše kožu životinje ili čovjeka i onda sisaju krv. Komarci lete brzinom od 1 do 17 km na sat, obično na visini od 7 metara. Međutim, s njima nikad niste načisto, pa su se tako našli i na Himalajima, a i u jednom indijskom rudniku, 500 metara ispod zemlje. Komarci su najsmrtonosnije životinje na zemlji. Usmrtili su više ljudi na svijetu nego bilo koja druga životinja ili rat. Prenose mnoge smrtonosne bolesti, među kojima su malarija, žuta groznica, encefalitis i druge. Na svu sreću, ni jedna od svih vrsta komaraca ne nastanjuje naše prostore. Ko bi rekao da komarac koji je obično manji od 1 cm i težak oko 2,5 miligrama ima osobine slične predatoru poput ajkule. Pomoću posebnih receptora plijen namiriše sa razdaljine od 50 metara, a dodatno ih privlači i mrdanje, odnosno nagli pokreti. Ponekad bismo dali sve samo da možemo da im kažemo: molim te, ujedi me više, samo prestani da zujiš. Taj zvuk koji nam para uši potiče od krila kojima zamahnu od 300 do 600 puta u sekundi. Vječito pitanje je zašto komarci neke ljude napadaju više od ostalih. Sve donedavno smatralo se da komarce privlači miris mliječnih kiselina iz znoja, kao i ugljen dioksid koji svi izdišemo. Pa se tako vjerovalo da komarci češće grickaju krupnije ljude koji izbacuju više ugljen dioksida i trudnice koje se brže zamaraju, pa samim tim i teže dišu. Međutim, novija istraživanja pokazala su da su u komarcima posebno zanimljivi muškarci sa nultom krvnom grupom, osobe koje nose tamnu garderobu, svi koji koriste parfeme i lijepe mirise, oni koji piju pivo, kao i osobe sa povišenim kolesterolom. Govoreći jezikom statistike, jedna od 10 osoba je komarcima posebno privlačna. Da biste trajno zaštitili sobu ili kuću od ove leteće dosade, potrebno je da zasadite biljku nane. Ako baš i nemate vremena, a želite da ih se riješite odmah, pojedite bijelog kluka. Ne vole ga i otići će brže nego što su došli.
Riznica znanja.
Bio je jednom jedan engleski istraživač i moreplovac James Cook, čija su dostignuća na polju proučavanja i crtanja mapa Pacifika, Novog Zelanda i Australije drastično promijenila pogled na svijet. Rođen je 27. oktobra 1728. godine u malom selu u Yorkshireu. Sa 17 godina se preselio na obalu u grad Whitby, gdje je počeo da radi kao trgovac ugljem. Od 1755. godine je služio kraljevskoj mornarici u Sjevernoj Americi, gdje je naučio da istražuje i pravi pomorske mape obalnih voda. Kada je britanska vlada 1769. godine odlučila da organizuje ekspediciju koja bi imala zadatak da istraži južne kontinente, Cook je izabran za vođu ekspedicije. I tako počinju čuvena putovanja ovog istraživača i moreplovca. Priču o Jamesu Cooku pripremio je dr. Boro Bronza, profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Epoha koja se obično determiniše kao period velikih geografskih otkrića iznjedrila je krajem 15. i početkom 16. vijeka neke od najpoznatijih moreplovaca i istraživača, kao što su bili Kristofor Kolumbo, Vasco de Gama ili Ferdinand Magellan. Druga polovina 18. vijeka predstavlja drugo najpoznatije razdoblje geografskih istraživanja i bez ikakve sumnje ličnost koja je najviše obilježila tu epohu je britanski moreplovac James Cook. Za razliku od većine britanskih oficira tog vremena, James Cook nije poticao iz aristokratske porodice. Rođen je u relativno skromnom okruženju sela Marton u grfoviji Yorkshire 1728. godine. Već sa navršenih 18 godina počela je njegova mornarska služba, prvo na brodovima za transport uglja oko engleskih obala, a tek nekih 9 godina kasnije stupa u službu britanske kraljevske mornarice. U toku sedmogodišnjeg rata koji je Velika Britanija vodila protiv Francuske, Cook se kao mladi oficir istakao posebno u kontekstu svog kartografskog umijeća koje je imalo presudan logistički značaj za jednu od odlučujućih pobjeda Britanaca nad Francuzima u Kanadi 1759. Kartografske karakteristike koje je razvijao vrlo metodično dovelo su ga u poziciju da bude imenovan za vojnog komandanta najveće britanske pacifičke ekspedicije do tada. Nakon za Veliku Britaniju triumfalnog završetka sedmogodišnjeg rata 1763. godine, pažnja već tada najveće svjetske kolonijalne imperije sve više je prelazila na prostor Pacifika. Geografska znanja o velikim dijelovima naše planete sredinom 18. vijeka su i dalje bila prilično nesigurna. Ubjedljivo najveći svjetski okean je bio posebno velika geografska enigma, te su vodeći evropski prirodnjaci tog vremena smatrali da se na njegovom potpuno nepoznatom južnom dijelu mora nalaziti neka velika kontinentalna površina koja se obično nazivala Terra Australis Incognita ili nepoznata južna zemlja. Otkriće i eventualna kolonizacija takvog prostora uz poželjnu ekvivalentnost sa rudnim potencijalima s kojima su se ranije Španci susretali prilikom osvajanja carstava Azteka i Inka, bila je centralna opsesija ne samo britanskih trgovačkih krugova, nego i njihovih oponenata u Francuskoj koji su bili vrlo željni revanša za poraz u prethodnom ratu i koji su upravo te pacifičke perspektive vidjeli kao značajne kompenzacije za gubitke koje su imali. Osnovna ideja britanskog admiraliteta je bila da se uputi brod na južni dio Pacifika kako bi se istražila što veća površina i pronašlo što više interesantnih lokacija za dalje britansko djelovanje. Kako bi se sakrile prave namjere britanske ekspedicije od konkurenata iz Francuske i drugih evropskih država, kao cilj poduhvata koji će se kasnije obično nazivati prvo Cookovo putovanje, navedeno je astronomsko posmatranje prelaska planete Venere preko Sunčevog kruga koje se očekivalo 1769. godine. U tom kontekstu je od značaja bila i činjenica da je 1767. godine jedna manja britanska ekspedicija pod vodstvom kapetana Samuela Wallisa otkrila ostrvo Tahiti koje je imalo izuzetno povoljan strateški položaj za dalja istraživanja Južnog Pacifika, a karakterisali su ga i predivni krajolici, plodna zemlja sa obiljem voća, te vrlo susretljivi i ljubazni domorodci Polinežani koji su svojim ponašanjem potpunosti odstupali od uobičajenih evropskih predstava o isključivo divljim urođenicima. Nakon što je dobio vijesti od Wallisove ekspedicije koja se vratila u Englesku, Cook je nekoliko mjeseci kasnije, augusta 1768. krenuo na svoju prvu veliku svjetsku avanturu, isplovivši brodom Endeavour iz luke Plymouth. Ploveći prema jugozapadu, Cook je oplovio Južnu Ameriku sa juga te ušao u Pacifik, a zatim krenuo dalje prema zapadu, ali mnogo južnije od ekvatorske trase kojom su Španci preko Pacifika plovili već gotovo 250 godina, nikada se ne usuđujući da krenju ni sjeverno ni južno od nje. Duge pacifičke plovidbe su po pravilu bile pravi pomor za španske mornare, pri čemu je skorbut bio posebno kobna bolest. Da bi preduprijedio razvoj skorbuta, James Cook je na brodu pripremio značajne zalihe namirnica koje su se mogle duže održati upotrebljivim, a za koje se pretpostavljalo da mogu spriječiti razvoj te bolesti. U prvom redu se to odnosilo na kiseli kupus i sirup od limuna. Naravno, u to vrijeme medicina još uvijek nije znala za vezu skorbuta i nedostatka vitamina C, kao ni zato da su navedene namirnice upravo pravi izvor tog vitamina. U svakom slučaju, uz pomoć kupusa i limuna, Cook je postigao izuzetan uspjeh jer na svim njegovim putovanjima mornari uopšte nisu imali problema sa skorbutom. Osim sa prirodnom medicinom, Cook je imao odličnu logističku organizaciju i sa instrumentima za navigaciju. Njegova upotreba sekstanta je prevazilazila sva dotadašnja iskustva, te su plovidba i kartografski opisi obala pored kojih je prošao bila prava remek djela tog vremena. Endeavour je stigao do Tahitija aprila 1769. te se tu zadržao oko 3 mjeseca. posmatranje astronomske pojave sa strateškog mjesta u Pacifiku je uspješno obavljeno, ali je vrlo značajna bila i činjenica srdačne saradnje koju su Cook i njegova posada imali sa Polinežanima, a neki od njih pogotovo sa susretljivim Polinežankama. U tom kontekstu Tahiti je za mornare zaista opravdao epitet svojevrsnog raja na zemlji, te ne čudi da se Cook i na svojim narednim putovanjima uvijek vraćao na to ostrvo. Nakon boravka na rajskom ostrvu, Cook se uputio dalje na zapad, te je stigao do Novog Zelanda, zemlje koju je prije njega samo kratko posjetio Holanđanin Abel Tasman, i to gotovo 130 godina ranije. Cook je detaljno oplovio Novi Zeland i ucrtao precizne karte, pokazavši Evropljanima prvi put da se Novi Zeland u stvari sastoji od dva velika ostrva ukupne površine od oko 270.000 kvadratnih kilometara i da nije dio nikakve kontinentalne mase. Međutim, Polinežani na Novom Zelandu, poznati kao Maori, nisu bili ni približno susretljivi kao njihovi rođaci na Tahitiju. Bili su vrlo ratoborni i odbijali su svaki kontakt sa Evropljanima. Nakon Novog Zelanda, Cook je krenuo opet dalje na zapad, te je sredinom 1770. godine kao prvi evropski moreplovac došao do jugoistočne obale Australije, kontinenta koji su također Holanđani otkrili još početkom 17. vijeka, ali su se oni uvijek zadržavali samo na njegovoj negostoljubivoj i neplodnoj sjeverozapadnoj strani. Jugoistok Australije je klimatski najreprezentativnije područje tog kontinenta i Cook je, pristavši uz obalu, bio oduševljen prirodnim zalivima koji su tu postojali, kao i egzotičnom florom i faunom. Upravo je jedan od tih zaliva, poznat kao Botany Bay, predložio kao mjesto na kojem bi Velika Britanija trebala zasnovati svoju prvu koloniju u planu demografske ekspanzije na prostoru Pacifika. Činjenica je da Britanci nisu puno pažnje obraćali na prisutne, ali ne naročito brojne aboridžine, kao i da nisu razmišljali da li svojim prisustvom i namjeravama narušavaju neka njihova teritorijalna prava. Cook je nakon zadržavanja u Botany Bayu krenuo dalje prema sjeveru uz obalu Australije, te je naišao na još jedan neočekivani prirodni fenomen, veliki koralni greben. Pošto nije znao da ulazi u oblast gdje je more zbog koralnog grebena vrlo plitko, brod Endeavour se uskoro nasukao, te je došlo do proboja trupa. Velikim naporima Cook i posada su brod uspjeli dovući do obale, te su ga podigli na kopno i faktički zakrpili rupu koja je nastala, a potom nastavili put dalje. Ekspedicija je preko Indonezije, Indijskog okeana, Juga Afrike, nakon trogodišnjeg putovanja, vratila se u Englesku jula 1771. godine. Rezultati prvog putovanja su bili vrlo senzacionalni, te su samo produbili britansku želju da još više istražuju Pacifik i njegova prostranstva. Nakon što je kod kuće proveo samo jednu godinu, Cook je službeno unaprijeđen u čin kapetana, te je krenuo po naredbi admiraliteta na svoje drugo putovanje. Ovaj put plovidba oko svijeta išla u suprotnom pravcu, odnosno prema jugoistoku. Cilj je bio detaljno pretraživanje Južnog Pacifika i utvrđivanje postoje li Terra Australis incognita južno od Tahitija ili Novog Zelanda. Na drugo putovanje Cook je krenuo sa dva dobro opremljena broda Resolution i Adventure, a osim toga je ponio najsavremenije britanske hronografe, odnosno sofisticirane satove koji su mu omogućavali još precizniju plovidbu. Na ekspediciju je poveo njemačkog prirodnjaka Johana Reinholda Forstera, koji je važio za jednog od najnaprednijih univerzalnih učenjaka tog vremena. U starijeg Forstera bio i njegov sin Georg Adam Forster, koji je na početku putovanja imao samo 18 godina. Mlađi Forster će kasnije objaviti najljepše i najčuvenije antropološke i etnografske opise putovanja na Pacifiku u cijelom 18. vijeku, te će u narednim decenijama izrasti u jednog od najznačajnijih njemačkih naučnika i političara. Tokom drugog putovanja Cook je opet posjetio Tahiti te mnoga druga ostrva na Pacifiku, ali ništa južnije nije otkrio sve dok se nije približio zaleđenim obalama Antarktika. Uporna istraživanja su pokazala da u južnom dijelu Tihog okeana ne postoji nikakva kontinentalna masa osim zaleđenog svijeta Antarktika na krajnjem jugu zemljine kugle. Na povratku kući Cook je otkrio ostrvo Južna Georgija u južnom dijelu Atlantika, te faktički započeo britanske pretenzije na tom prostoru koje će se kasnije pretočiti u naseljavanje Falklandskih ostrva. Opet, nakon trogodišnjeg izbivanja, ekspedicija se triumfalno vratila u Englesku juna 1775. mit o postojanju velikog južnog kontinenta bio je definitivno uništen. Ali za Cooka i dalje nije bilo mira. Nakon što je opet kod kuće proveo samo jednu godinu, krenuo je na svoje treće, ispostavit će se i kobno putovanje. Cilj treće ekspedicije na koju je veliki moreplovac krenuo bilo je istraživanje postojanja takozvanog sjeverozapadnog prolaza, to jest morskog puta kojim se negdje sa sjeverozapadne pacifičke obale Sjeverne Amerike moglo ploviti na istok sve do Hudsonovog zaliva u današnjoj Kanadi, pa onda i dalje u Atlantik i ka Evropi. Postojanje takvog puta u velikoj mjeri bi olakšalo komunikaciju s azijskim tržištima, što je zbog povećane britanske koncentracije u Indiji bivalo sve važnije za londonsku vladu. Ekspedicija je opet krenula sa dva broda, pri čemu je ovaj put uz Cookov komandni brod Resolution poveden brod Discovery. Ploveći uz obale Sjeverne Amerike, Cook nije našao navedeni prolaz, jednostavno zbog činjenice da on tu nije ni postojao. Istražujući nepoznata prostranstva Sjevernog Pacifika, Cook je otkrio Havaje, u osnovi najveći pacifički arhipelag nakon novozelandskog. Tu je saradnja sa lokalnim Polinežanima u prvom periodu bila srdačna, ali je kasnije došlo do komplikacija koje su za Cooka 14. februara 1779. godine završile tragično. Zbog nesporazuma oko jedne krađe došlo je do sukoba sa urođenicima koji su Cooka usmrtili na samoj obali najvećeg ostrva po kome se i zove cijeli arhipelag. Uz Cooka je u sukobu života izgubilo još nekoliko mornara te više Havajaca. Paralisana smrću svog lidera, ekspedicija je još neko vrijeme krstarila Sjevernim Pacifikom u nemogućnosti da se probije kroz ledom okovani Beringov prolaz između Azije i Sjeverne Amerike, te se kasnije uz obale Azije i Afrike vratila u Englesku oktobra 1780. godine. Kako je rat protiv pobunjenih američkih kolonija bio u punom jeku, to su izostale britanske ekspedicije na Pacifiku narednim godinama. U osnovi, sve naredne decenije nisu donijele novog istraživača ni u Britaniji, ni bilo gdje drugdje, koji se po svojim rezultatima i slavi približno mogao mjeriti sa Jamesom Cookom. Porodično nasljeđe Jamesa Cooka je u kontekstu tragičnosti u nekoliko pratilo njegovu ličnu sudbinu. Njegova supruga Elizabeth Betts, inače 14 godina mlađa od svog muža, od posljednjih 11 godina Cookovog života čak 9 je provela sama sa djecom, čekajući da se slavni moreplovac vrati iz svojih svjetskih avantura, pri čemu se iz posljednje treće nikad nije ni vratio. Imali su 6 djece, od kojih nijedno nije živjelo duže od 30 godina, niti je imalo vlastitog potomstva. Jedan od njihovih sinova je sa već 16 godina izgubio život u brodolomu, a posljednji sin je umro od groznice 1793. kao 17-godišnji student na Cambridgeu. Nesretna supruga živjela je kao udovica više od 6 decenija nakon Cookove smrti, dočekavši potpuno sama duboku starost od 93 godine. Uspomena na Jamesa Cooka posebno je izražena u Australiji, zemlji koja Cooka faktički smatra svojim osnivačem. Već 1788. godine počelo je sistematsko britansko naseljavanje australijskog kontinenta stvaranjem kolonije nedaleko od mjesta koje je upravo James Cook predvidio za tu namjenu na svom prvom putovanju 18 godina ranije. Iz te kolonije se razvio Sydney, prvi i do danas najveći i najznačajniji australijski grad. Spomenici i muzeji posvećeni Jamesu Cooku nalaze se posvuda u Australiji, Novom Zelandu i Pacifičkim ostrvima, gdje su po njemu prozvani razni geografski lokaliteti, ali i čitavi gradovi i univerziteti. Njegovo ime i poduhvati zabilježeni su čak i u imenima asteroida i svemirskih brodova. Centralna muzejska ustanova, Memorialni muzej kapetana Cooka, nalazi se međutim u gradu Whitby u sjevernoj Engleskoj, upravo u gradu s kojeg je Cook kao mladić krenuo na svoje prve pomorske avanture.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Ognjen Jotanović i Dragan Šukalo. Tekst čitala Slobodanka Vujanić. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.